Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта вынікова петарда, асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашы тэмы. Міжнародны алімпійскі камітэт не прызнаў паўнамоцтвы Віктара Лукашэнкі і Дмітрыя Баскава. Генпракуратура лічыць прысуд журналістцы Кацярыні Барысевіч занадта мяккім. Лукашэнка прызначыў міністра па надзвычайных сітуацыях і кіраўніка следчага камітэта. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта не прызнаў паўнамоцтвы Віктара Лукашэнкі як новага прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі. МАК таксама не прызнаў абранне УНАК Дмітрыя Баскава. Для Баскава і Віктара Лукашэнкі захаваная забарона на наведванне алімпійскіх гульняў і іншых мерапрыемстваў, якія праводзяцца пад эгідай арганізацыі. Захоўваюцца і іншыя санкцыі, у прыватнасці НАК застаецца без фінансавай дапамогі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусаў, якія атрымлівалі дапамогу ад Байхэлп, выклікаюць у следчы камітэты ДФР у якасці сведак па крымінальнай справе. Пра гэта тут Бай паведамілі некалькі чытачоў, якія сутыкнуліся з такой сітуацыяй. У лістападзе 2020 года у беларусаў, якія атрымлівалі грашовую дапамогу ад фонду Байхэлп, на лячэнне і аплату штрафаў заблакавалі карты, на якія прыходзілі выплаты. Такую дапамогу сілавікі лічаць фінансаваннем пратэстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура Беларусі лічыць прысуд журналістцы Тутбай Кацярыні Барысевіч неадпаведным цяжару злачынства з прычыны мяккасці. Гэта 6 месяцаў пазбаўлення волі і вялікі штраф. Як паведамляе СБ-бай, у Мінскі гарадскі суд пададзены апеляцыйны пратэст. Журналістка Кацярына Барысевіч і лекар бальніцы хуткай меддапамогі Артём Сарокін былі прызнаныя вінаватымі ў разгалошванні медыцынскай таямніцы, што пацягнула цяжкія наступствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
11 сакавіка Александр Лукашэнка правёў шэраг прызначэнняў у сілавых структурах, міністэрствах, а таксама універсітэтах. Старшынёй следчага камітэта прызначаны Дмітрый Гара, былы намеснік генпракурора. Перад тым Гара 26 гадоў адпрацаваў у камітэце дзяржбяспекі. Міністрам па надзвычайных сітуацыях стаў Вадзім Сіняўскі, які дагэтуль кіраваў УУЗ Гродзенскага аблвыканкама. Намеснікам міністра абароны прызначаны Андрэй Жук. Раней ён быў камандуючым войскамі паўночна-заходняга аператыўнага камандавання ўзброеных сіл.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўнае следчае ўпраўленне следчага камітэта завяршыла расследаванне крымінальнай справы блогера Сергея Ціханоўскага, лідара камітэта партыі «Народная грамада» Мікалая Статкевіча ды іншых асоб. Пра гэта паведаміла прэс-служба следчага камітэта. Следства лічыць, што ўсе яны доўгі час актыўна займаліся падрыхтоўкай і арганізацыяй масавых беспарадкаў на тэрыторыі краіны ў поствыбарчы перыяд. Сергею Ціханоўскаму выставілі канчатковае абвінавачванне па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.